Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev. Mara vilayetinin polisiya idaralarına işini taşlap daşarı yurtlara çıkmağı ımtılayan işgərleri köpülyer. Yerli hukuk koruyucu idaraların yolbaşları boş iş orunlarını ıglan ediyerler. Yönü giyin yayran para xorluk kadr meselesini böklüyer. Bu varada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 8. yanvarda mağlumat verdi. Sonka aylarda Mara vilayetinin içeri işler idaralarına öz arzası boyunca işten çıkayan işgərleri köpüldü deyip bir yerli hukuk koruyucu Azatlık Radyosu'nun xabarçısına anonim şertlerde gurrun verdi. Onun sözlerine göre amatsız iş şertleri, yolbaşçılar tarafından kemfedilmeler, rayetlere cirimi yazmak boyunca esassız verilen tavşırıklar ve beyleki yağdaylar hukuk koruyucuları öz istekleri boyunca iş taşlamağı iteriyer. İstesini daşarı yurtlara çıkan önkü polis işgərlerinin maşgal ağzalarının durmuş hal yağdayının qoğulunmağı, maliye mümkünçülüklerinin yok olunmağı, içeri işler idaralarındaki işten çekilmeleri hüvetlendiriyer.
Daşarı yurtlara çıkan önkü polis işgərlerinin izde kalan maşgal ağzalarının hal yağdayı qoğulanıp olar cay mellek yer ya da avtoloq satın almağı, cayt almağı, kiçirak tevdavlen meşgullanmağı başlayarlar.
Deyip hukuk koruyucu aydiyar. Yerli yolbaşlar öd istekleri boyunca işten çıkayan adamların önünü bağlamayarlar. Olur iş başına polisi işgərleri bilen ödare gurrun döşlüklerdi. Boş iş orunlarını ıglan edip yaşları işe çekiyenliklerini aydiyarlar. Yönü dəb bolun para xorluk tecrübeleri kadr meselesini ödünü görkü diyar.
Şunlar isendi hukuk koruyucu darada iş tapılıyar. İşe geçme için talep edilen paranın müçveri 2 ardandadi. 30 min manat oldu. 21 yaşını dolduran tanış bilişleriniz, doğun karındaşlarınız bar olsa getirin xabar verin.
Deyip yerli hukuk koruyucu işgər idara yolbaşçısının sözlerini sitirleyer. Önler bu puduktu işe durmak için talep edilen paranın müsbürü 60-70 min manat aralığına ütkeyen ekeni. Yerli hukukçuluk resmileri dine bir içeri işler mesleğinin idaralarına şolsanı yanını hukukçuluk kulluğuna ya da beylik agentliklerde de eleysem, ehli hukuk koruyucu idaralarda işgərlerin yetmezçilik ediyenliğine aydiyarlar. İlat arasına kada uğurlan paranın meşberi işe kabul edişlikte arzanlan hem bolsa hukuk koruyucu idaralara işe girmekte şert koşulayan beyliki kevr talaplar dalaşkayları kanunu koruyucu kurlukları işe geçmeye hıcıulandırmayar.
Parasız tölöksüz işe kabul etseler sağdın ya sığıtlar az değil. Yöne onların 30 min manat para verip işe girmeye yağdayları yok. Qali verse de bizim yurdumuzda üç arka talabı devam ediyar. Qadiyet çoğapkarçılığını çekilen doğun qarındasın, xosların bar olsa qiyin. Yönü para versen, bu yağdayı kem gidilap olyar. Para vermeli. Sonun için adamlar hukuk koruyucu işine hüvüslenmeyar.
Deyip bir marlı yaşayca da Atık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. İş mümkünçülükleri babatına daşarı yurt devletleri ödüne çekiciliğini saklap kalyar. Atık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döş olan bir mıhımı işgərinin qarındaşı, ödünün qarındaşlık katnaşının daşarı yurda çıkmağı pətheylçilik dörü diyenliğine diyar. Yönü sonu da olu öd ayarının familiyasını geçip daşarı yurda çıkmağı sinanışmakçı olyar.
Menin ağım velayetlerin birindeki mıhımı idarısında işleyer. Bu yağday menin yolumu bağlayar. Sebebi ağım bana şeyle diyer, men mıhımı isimde islap yörkem, seni daşarı devletlere çıkarmayarlar. Eğer sen daşarı yurda çıksan, meni verde isletmeyarlar, isten çıkararlar, dedi. Men ayalımın familiyasını alıp, hatta propiskamı hem kayınlara geçirip, yurttan çıkmağı sinansmakçı bolyarın.
Deyip yangını hukuksuzluğu kulluğunun bir işgara da Atık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Hukuk koruyucuların öldürü hem yurttan çıkıp ekrens çeşmelerini gözleyerler deyip o sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar giyin yayran işsizlik yurt rayetlerinin ekrens gözlüğüne daşarı yurtları itirdi. Pandemiye hareket çeklendirmelerinin aradan ayrılmağı bilen daşarı yurtlara köpçülüklerin göçüşler gaytadan güçlenip başladı. Göçüşlerin tədi tapkırına devlet edara kârhanasını işi ekrens çeşmesi olan adamlar hem migrasiya torkunlarına koşuluyar. Azatlık Radyosu Marvulatı'nın içeri işleri daralarına ki işten çekilmeler boyunca yerli resmilerden tesvir alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Livap velayetinin Türkmenabat şehrinin bağdarlarında sadaka soğrayan, dilekçilik ediyen çağaların köpölündüğünü sıyında savulyar. Mektep yaşlarındaki çağalar özlerinin yaşayış durmuş şertlerinin ağırdığını belləp, kışkı deyin çalış günlerinde maşalı eklencine kömök etmeye çalışyandıklarına diyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 8. yanvarda Sevit'ten maglumat berdi.
Qazanç gözlegündäki çağaların sanı mekteplerde qışkı dinçalış günlerinin başlamağı bilen geçen heptäniň ikinci günlerine köpürüp başladı. Tatminan 4-nji 5-nji sınıflarda okuyan çağaları şehirin alık önümleri satılayan İngulu Sevdan okotlarını Gök ve mekan bazarlarına sıynasa olyar.
Deyip habarçıyımız aytta. Bellesek hädir kıvakta Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılının ikinci çeyreği tamamlanıp, kışkı deyincalış günleri devam ediyar. Mekteplerde kışkı deyincalış günleri adıçı dekabrın 29'undan yanvarın 13 aralığını öz içine alyar. Çağalar ellerini uzadıp azık önümlerini satın alıp yören alıcılardan esasan pul soruyarlar. Birine pul versen dilekçi edip yören beyleki çağaları hem berenin görüp desine ılgap yanına gelyerler ve her viri mağa da pul berayın diyer deyip levaplı bir alıcı anonim şertte habarçıyımıza gurrun berdi. Çağaların kabiri olsa alıcılardan azık satın alıp bermeyi ya da satın alan haridinden bölüp bermeyi haiş ediyer.
Çağalar daydı dayı deyip yanına gelyerler ve satın alan peynirinden mağa da bölüp beray. Häzir men aç kaldım. Maskalam aç kaldı diyerler. Köp adamın oları nefsi ağırap satın alan azığından bölüp bir yer.
Deyip Türkmenavatlı başka bir yaşayıcı anonim şertte aytta. Habarçıyımız yaşayış durmuş şertleri peteleyen rayetlerin barha köpeleyendiğini sinnasa bolyandığını aydıp kəvir hocalıklarda günde bir yedekte ıssı naharın bişmeyendiğini belleyer. Bazarlarda koşmaça kadıncın gözlevine çıkan çağların ehlisi sadaka sorap dilekçilik etmeyer. Oların arasında hocalıklarda pişirilen azık önümlerini satıp maşalı eklencine kömök etmeye çalışan
anlar hem bari. 10-12 yaşlarındaki kızcağızlar üstü saçak kulen yapılan padnosta somsa satyarlar. Olar bu padnos ellerini götürüp bazarın içine aylanıp alıcılara ve satıcılara somsaları satın almağı hödürleyerler. Olar mektep kanikuluna kazanç etmek için ecesinin pişirip beren somsalarını satyanıklarına diyarlar.
Deyip Türkmenavatlı alıcı belledi. İndi 6 yıl qorak vaqt veri iqtisadi qiyinçilikleri başdan geçiren Türkmenistan'da ilat giyin ayran işsizlik hizmetlerin ve haritların iyidik derli qımmatlı mavulen yüzü yüz olyarı. Bu faktorların arasında güzüran eklenci barha ağırlaşıp gariplik bilen yüzü yüz olyan hocalıkların şeyle de dilekçilik etmeye zivil dörmeye mecbur olyan rayetlerin köpelendiğini sinlasa olyarı. Bunun bilen bir vaqtta son kıyırlarda hususanda Tomus aylarında kazanç etme dürlü işlerde işlemeye, plastik kapları yığınmaya ya da dilekçilik etmeye mecbur olan çağalar hem köpölyer. Geçen yılın oktyabrında aşavata kabarçılarımız dinç günlerinde bazarlarda, restoranlarda ya da hususu hocalıklarda zahmet çeken mektep okuçlarının köpölyendiğini hem haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerini hususan da çağalara yetiren tesirlerini boyun alıp açan mesele qozomayarlara. Hakimiyetler yurttaki işsizlerin ve devletin maddi kömögüne mätäç maşgalların anık sanını hem äşgär etmeyerlere. Muhaderek hakimiyetler dilekçilerin ve zivil döryenlerin prezidentin ve yurdun avrayını kölüge salyandığını aydıp olara karşı valtal valtal reyt geçiryerlere. Bundan başka da yurdun kävir sevitlerinde hakimiyet başındaki Berdi Muhammedovların can sağlığını ýaşlylaryny doga dileg etmegi ündeýän mollalar dindarlardan sadakalaryny el serýän adamlara däldi meçidin özünde dikilen sandyklara oklamagy soraýarlar. Berk döwlet gözegçiliginde resmi media bu ýagdaýlar barada hiç şeýle gurrun gozamazdan raýatlarym şol sanda çağalaryň baltyar durmuşda ýaşaýandygyny her gün diýenýäli öňe sürýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň jemagat hojalygy gullyklarynyň işgärleri üçin täze ýyl ýedeksiz haýwanlary tutmak bilen bagly has berk talaplardan başlandy. Jemagat işgärleri her aýda bir näçe pişigi tutup tapşyrmaly edildi. Bu talaplary ýerine ýetirmeleri işgärleri aýlyklarynyň bir bölegini ýa-da iş ýerini ýitirmek howpy awanýar. Aşgabatyň jemagat gullyklarynyň her bir işgäri bu ýyl köçelerde pişikleri tutmak boýunça aýlyk planı yerine yetirmege borçlu edildi. Buyrugun Aşgabatyň häkimligi tarapyndan berilenligini Adatlyň habarçysy 8-nji ýanwarda anykladi.
Häkimin jemaat hyzmatlary boýunça orunbasarynyň buyrugy bilen sähir ýasaýyş jaý dolundyryş edaralarynyň ýolbaşçylary paýtagtdaky öýsüz haýwanlary azaltmak üçin edaranyň her bir işgärine pisikleri tutmak planını bermäge borçly.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň bilen söhbetdeş bolan jemagat işgärleriniň söýlerine görä ýolbaşçylar görkezmeleri ýerine ýetirmekden boýun gaçyranlara jerime salynjakdygyny we olaryň aýlyk haklarynyň pul tutuljakdygyny duýdurupdyr. Olar indi tutuş sebitde pisikleri gözlemäge we tutmagy mejbur bolanlygyny aýdýarlar. Köçelerdäki haýwanlary ýok etmegi güýçlendirmek baradaky bu buyruk ýene-de dilden berildi. İşgärlere ýazmaça görkezme berilmedi. Adatlyk radiosu Aşgabatyň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Geçmişde paýtagtyň jaý dolandyryş edaralarynyň işgärlerinden pişikleri tutmak talaby bir näçe ýyl edilipdi, olara plan hem berilipdi. Adatlyň habarçylarynyň özel habar berişi ýaly käbir işgärler pişikleri gözläp tapmak we tutmak üçin az mukdarly pul töläp yerli ýaşaýjylary şol sanda çağalary hem bu işe çekipdi. Seýrek ýagdaýlarda işgärler buyruklary ýerine ýetirmekden ýüz öwüripdi. Jemagat işgärlerinin köpüsü pişikleri tutmak bilen meşgullanýar. Geçmişde köçe süpürücüler we köp gatly ýaşaýyş çaýlarda aratçylyk işleri bir jaý edýänler pişikleri tutup, olary plastik haltalara salýardy. Şol ýerde haýwanlar demigip ölýärdi. Aşgabatyň jemagat gullyklarynyň işgärleriniň söýlerine görä, olaryň köpüsi muny etmek islemeýär, ýöne işini ýitirmek gorkusy sebäpli mejbur bolýar. Ýurtdaky agyr işsizlik şertlerinde büdjet edarasynda işleýän işgär adatça bir näçe maşgalak zatyny ekleýär. Şol wagtyň özünde de haýwanlary goraýjylaryň söýlerine görä, et pişikler babatynda uly rehimsizlik we zalymlyk görkezýän işgärler hem duş gelýär. Adatlyk radiosu etleriň rehimsizlik bilen tutulýanlygyny, demir tiýimler bilen bogulyp taýyklanyp ýenjilýänligini we otlanýanlygyny görkezýän ençeme wideolary çap edipdi. Türkmenistanda haýwanlary köpçülükden tutmak çäreleri ýygyderli häsiýete ýa bolýar. Aşgabatyň häkimetleri köçelerden haýwanlary ýygnamak we ýok etmek meselesine aýratyn üns bermek bilen tapawutlanýar. Şeýlede plany ýerine ýetirmek üçin paýtagtyň ýaşaýyş jaý dolandyryş edaralarynyň işgärleri öýlerde ýaşaýan haýwanlary hem alyp gaçýarlar. Öý pişikleriniň hususy jaýlaryň we kwartiralaryň penjirelerinden, itleriň bolsa hatda olary gezdirip ýören eýleriniň ellerinden alynmagyna degişli ýagdaýlaryň ençemesi barada habar berilipdi. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä, Aşgabatyň jaý dolandyryş edaralarynda işleýänleriň aglaby köpçüligi welaýat ýaşaýjylary bolup, olar sebetlerdäki has agyr işsizlik zerarly işin gözlegünde paýtagtda barýarlar. Şeýlelikde bu adamlar bu işe gaty garaşly we köplenç hukuksyz bolýarlar. Şeýlede iş sagatlarından artyk işleýärler.
Migrant işçiler paýtagtda zähmet çekýän aýallar we erkekler her gün 12-14 saat işleýärler. Ýolbaşçylary olary adam hasaplamaýar. Olaryň çykgynsyz ýagdaýlarından peýdalanyp, olary kimsidýärler we basysydýärler. Haýtydyr bir sebäbi bahanalap jerime salýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Adatlyk bilen gürleşen köçe süpürücülörün söylerine göre agyr şertlerden başga da olar arasyçylyk işleri üçin seri işteleri satın almalı bolýarlar.
Köçeleri süpürmek, yer astı geçelgelerde divarları ve tutovançları yuvmak için eskileri, arasalayıcı serişteleri ve süvseleri özümüz almalı olyarız. İş eşikleri hem öz hasabımıza.
Dip Aşkabatlı köçe süpürücü anonim gurrun verdi. Yurdun hekimetleri itlere ve pişiklere rehimsizlik şeyle hem giyinden yayran iyisizlik ve yerli resmilerin edin ettilik yali problemaları resmi taydan ikrar etmeyerler ve komentirlemeyerler. Pişiklerin ve itlerin iyidi giderli yok edilmeğinin fonunda payitahtın yaşayıcıları, sıçanların ve alakkaların köpülmeğinden ecir çekerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Maribel Aytı'nın merkezi şehirinde ilatın arasında demalış yollarının yokunç keselleri yayrayar. Lukmanların ençemesi şehir hastahanılarının nesalardan tas dolandığına idiyar. Bu aralıkta dermanhanılarda hem adamların uzun nomadlarını sinlasa olyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Dümük alamatları bilen keselleyen nesaların ağlavası demusma bilen hastahana yututuyarlar. Olur bokurduk ve döş ağırlığını ağırları duyanlıklarına ediyarlar.
Deyip Mari'nin şehir hastahanasının bir lukmanı anonim şertte gurrun verdi. Onun sözlerine göre hastahana yüz tutyanların ağlavası eyyem ikaya kolay vaat veri kesildiğini, öyde becerge alıp sağlığını dikiltmeye çalışandığına diyar. Hazır hastahanalarda tas yer yok diyen yalı. Bu keselçilik hususan da ulu yaşlı adamların arasında ağır geçer ve onların kan basışını yokurlandırıyor deyip lukman belledi. Demalış yollarının yokunç keselleri dine ulu yaşlı adamların arasında dəl. Eyse çağların arasında hem yayrayar.
Çağların köpüsü üskürüp, döşünün qısılmağından şikayet edər. Hədir şəhər çağılır xəstəxanaları hem bu şikayetlər bilən gələn çağılardan dolu.
Deyip Ağzalyan Keselxananın bir sağlık işarı anonim şertte aytdı. Habarçıymız keselçiliğin yayrımağının arasında dermanhanalarda hem adamların uzun novatlarını sinlasa bolyandığını belliyar.
Novatı duran adamlar dümeğe karşı günlülük satın alınmalı dermanların vakasının 100-200 manat aralığını bolyandığına ediyarlar. Olar yönököycü antibiyotikların herki dümeğden açılmağı kömük etmeyenliğini hem belliyarlar.
Deyip haberçimiz aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Mari'nin hastahanalarından şeyle de şehrin sağlığı koruyuş bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da demalış yollarının yokunç kesellerinin yayrayandığı barada Azatlık'ın yurdun dürlü sevitlerinde haberçileri sonki 2 aydan qovrak vaqtın devamında bir neçe gezek mağlumat berdiler. 30 noyabrda Balkan velayetinde haberçilerimiz Türkmenbaşı şehrinin hastahanalarının nesalardan dolandığını, lukmanların hastaların ağlava öyde becerge almağı maslahat beriyendiğini aydıptılar. Oktyabrın başında marda kabarçılarımız hem dümeu alamatları bilen geçen kesel bilen nesalanların sağının köplüğü zirarlı lukmançılık edaralarının kevirinde oların stasyonar becerge üçün kavul edilmeyendiğini, olara öyde becerge almağı maslahat beriyendiğini haber veriptiler. Bu haberlerin arasında yurdun Günbatar velayetinde hakimiyetler dezinfekte çarelerini yerine getirmek üçün talapları arttırıp koronavirüs Mengdeş demalış virusunun yayrımağı barada halka duyduruş beriptiler. Geçen yılın güydünde çağların arasında demalış yollarının yokunç keserlerinin yayrımağı ulen bağlı yağday Qonşu Özbekistan'da hem yüzü çıkıptı. Özbek hakimiyetleri Daşkent'te demalış yollarının keserlerinin yayrımağı sebeple hastahanalara yükün artandığını boyun alıptılar. Bu haberler Hıtay'da nevelli pneumoniyanın yayrayandığının hasava alınandığı baradakı mağlumatların peyda olan mahalına qabat gelipti. Noyabrın ahirinde bütün dünya sağlık kuruması Hıtay'dan yurdun demiradığındaki çağalarda anıklanmadık pneumoniyanın yayramağı barıda ehli mağlumatları bermeyi sorabdı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta ve qonşu devletlerde şeylede Hıtay'da demalış yollarının yokunç keserlerinin şolsanda pneumoniyanın yayramağı barıda açıçan haber bermeyerler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyan Azatlyk Radiosi. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa 8-nji ýanwarda Ukraina sewitlerini raketa zarbalarynyň agyr tolkununy amala aşyryp, adynan 4 adam öldürdi. 40 adam şikeýet aldy. Raýat infrastrukturalaryny we ykdysady deskalary zeper ýetirdi diýip Ukraina resmileri we harbylar aýtdy. Ýurdun köp bölegine şol sanly paýtagt Kiýewde howa hüjüm duýduruşlary oglan edildi. Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih, Khmelnytsk we Zaporojye sewitlerine birnäçe partlama habar berildi. Khmelnytsk sewitinde 2 adam öldürildi. Sewitin döwlet administrasiýasy bu sewitde bolup geçen 6 sany partlamada infrastruktura deskalaryna hem ziýan ýetenligini Telegram arkaly habar berdi. Kryvyi Rih'in sewit häkimi bu sewitde Rus raketalar tarapynyň adynan bir aýalyň öldürilenini aýtdy. Gorunmak geňeşiniň başlygy Oleksandr Vilkul şäheriň agyr howa hüjümi astynlygyny aýtdy. Yerli Telegram kanallary Kryvyi Rih'teki sanly galereýa söwda merkeziniň binasyna bir raketanyň zarbalanyny, agyr ziýan ýetirenini aýtdylar. Kharkivyň sewit häkimi Oleg Sinyakhubow Rus raketalarynyň Zmiyev şäherini 63 ýaşly bir aýaly öldürenini aýtdy. Sinyakhubow adynan 4 raketanyň Ukrainanyň 2-nji iňir şäheri bilen Kharkivy zarba urup bir sanagat karhanasyna hem-de bir bilim edarasyna ziýan ýetirenini aýtdy. 2 adam şikeýetlendi, başga da 2 adam henizem harabatçylygyň astynda galýar diýip Sinyakhubow aýtdy. Häkim Yuri Malashko Zaporojye sewitine bolup geçen 5 partlama barada habar berdi. Hem-de ýaşaýyş sewitlerine de ziýan ýetiren hüjümlerde adynan 2 adamın yaradar bolanını aýtdy. Dnipropetrovsk sewitiniň Novomoskovsk şäherine içi ýolagçyly bir köpçülük ulag ferişdesi minibus partlama tolkuny bilen agdaryldy. 3 sany administrativ bina, 2 ýanygyç bekedi we 1 sany 5 gatly ýaşaýyş çaýy ziýan çekdi diýip sewit häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Jemi 24 adam şol sany 5 çağı şikeýetlendi. Olaryň ählisi keserhana ekedildi we aram ýagdaýda diýip Lysak aýtdy. Günorta Odessa sewitiniň häkimi Oleg Kiper bu sewitiň üstüne 7 sany pilotsuz uçuryň urulyp ýykylanyny habar berdi. Ziýan çekmeýärde şikeýetlenme bolmady. Ukraina goşuny özüniň howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň jemi 18 ganatly raketany we 8 sany Irana ýasalan dronlary urup ýykylanyny aýtdy. Howa güýçlerinin metbugy sekretary Yuri Ihnat Ukrayin televideniýesine urup ýykmalaryň derejesiniň adatdakysynyň pes bolmagyny Rus ganatly raketalarynyň sanynyň köp bolmagy bilen hem-de ABŞ-nyň patriot ulgamlary ýaly ösen howa gorunuş ulgamlarynyň ýetmezçiligini olary urup ýykmagyň has kynaşmagy bilen düşündirdi. Olar köp sany ballistik raketalardan peýdalandy we bu şeýlediň şanalary diňe patriot ýaly ulgamlar bilen ýykyp bolýar diýip Ihnat aýtdy. Bu aralykda Russiýanyň Ukraina bilen ara çäkleşen Belgrad sewitiniň häkimi Vyacheslav Gladkov Ukraina tarapynyň Ferhedin aňra çetinden amala aşyrylan zarbalardan soňra 300 çemesi ýaşaýjynyň Belgrad şäheriniň meýletin evakuasiýa edilenini aýtdy. 300 töwereg Belgrad ýaşaýjysy häzirki wagtda Belgrad sewitiniň Stary Askol, Gubin we Karachanskiy traplaryna kuwatdaýyn ýaşaýyş merkezlerine diýip Gladkov telegramyna ýazdy. Belgrad'ın sevit hakimiyetleri 30. dekabrda şehir edilen Ukrayin zarbalarının 25 adam öldürenliğini aýtdy. Bu Ukrayin hücumi 29. dekabrda onlarça Ukraynalyny öldüren ağır Rus zarbalarına gaýtawul boldy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.